Dobrý den, u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem teolog, sociolog, profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Já vás vítám, dobrý den.
Hezké dobré ráno.
Vy jste se, pane profesore, vrátil z Německa. Jaké nové zážitky a poznatky jste si přivezl?
Tak já v těchto týdnech mám trošičku volněji, protože jsou semestrové prázdniny na univerzitě, tak jsem se snažil vyhovět alespoň některým z těch řady žádostí o přednášku. Přednášel jsem na německé univerzitě v Eichstättu a potom jsem 2 dny strávil na takovém semináři vlastně všech kněží a biskupů z rakouské diecéze Salzburg, kteří čtou moje knížky a kteří hledají odpověď na ty otázky, před kterými ta moderní církev dneska stojí, jak najít cestu mezi na jedné straně takovým tím zapškným konzervativismem a fundamentalismem a na druhé straně zase takovou kapitulací před tím duchem této době a společnosti. Takže to byly velmi zajímavé rozpravy a nejenom já jsem tam mohl něco nabídnout, ale bylo pro mě taky velmi, velmi inspirující, jak oni na to reagovali. Takže takovýhle setkání mě teďka čeká ještě celá řada.
A v čem byla konkrétně toto poslední zatím setkání podnětné pro vás?
No především, že vidím, že i ty generace kněží tam byly zastoupeni, jak opravdu ty staří kněží, kteří prožili ještě ten reformní druhý vatikánský koncil a ty naděje a potom určitá zklamání, která přišla, tak ti mladí kněží, kteří začínají, tak myslím, že si klademe vlastně velmi podobné otázky a jsem rád, že naprostá většina těch lidí nehledá nějaké velmi jednoduché a povrchní odpovědi.
A hned dotaz pro vás z naší webové stránky. Dobrý den, jsem věrný posluchač, chtěl bych se pana Halíka zeptat, zda neuvažuje o odchodu do jiného státu, když tady jsou kostely skoro prázdné a v zahraničí má takový úspěch. Ubývá věřících i farářů a nebýt Poláků, tak zůstane už jen pár amatérských bohoslovců.
No, tak já naštěstí v té farnosti, které působím, tak tam si nemohu stěžovat na prázdné lavice a mám tam mnoho co dělat. Jistě, kdyby se nastaly takové věci, jako kdyby zvítězila paní Bobošíková v prezidentské volbě, tak tam bych asi uvažoval opravdu o emigraci, ale myslím si, že právě ty prázdné kostely, víte, pro mě je to určitá výzva. Mně nejde o to naplnit kostely, mně jde o to, aby lidé solidně přemýšleli o vážných duchovních a mravních otázkách. Já tady nejsem nějaký agent nahánějící lidi do nějaké církevní ohrádky. Já jsem člověk, který cítí zodpovědnost za tu mravně duchovní atmosféru té společnosti a myslím si, že není to nejdůležitější, kolik lidí chodí do kostela, kolik lidí si klade ty zásadní otázky a hledá poctivé odpovědi.
Na hlavu prezidenta Václava Klause se snesla vlna kritiky kvůli novoroční amnestii. On se ostře ohradil proti kritice. Podle něj se média i politici uchylují k laciné, jednostranné a lživé kampani. Přirovnal to dokonce k takzvanému sarajevskému atentátu před 15 lety. Vy jste, pane profesore, známým kritikem Václava Klause, ale v době toho sarajevského atentátu jste se jej možná překvapivě zastal. Proč?
To je pravda. Já jsem skutečně od počátku kritizoval Václava Klause, protože já se dívám na ten politický život a dívám se na ně velmi pozorně, ne jako člověk, který hájí zájmy té či oné partaje nebo nějakých mocenských skupin. Já se dívám očima psychologa, očima teologa a filozofa. Takže já z té zkušenosti klinického psychologa jsem hned na počátku pozornil, že některé osobnosti, jako Václav Klaus, jako Vladimír Mečiar, mohou být nebezpečné, když se dostanou k tomu kormidlu moci. Ale v době, kdy se od něho vlastně všichni odvrátili, on poprvé byl na kolenou, tak jsem se ho skutečně zastal. A to vlastně ze dvou důvodů. Jeden důvod byl ten, že prostě když váš ideový protivník leží na zemi, tak si do něho nekopnete spolu s ostatními, ale snažíte se mu rytířsky podat ruku. Já si myslím, že ta naše společnost vlivem řady politiků a bohužel i vlivem řady médií velice zbarbarštila, zvrčela. A že jako sůl potřebuje nějakou noblesu, nějakou rytířskost. To je něco, co strašně, strašně potřebujeme. Tak se mně zdálo, že takové rytířské gesto vstřícnosti by mělo zaznít. Na druhé straně, a ten hlavní důvod byl, já jsem měl jakousi naději, že Václav Klaus, to, čemu se tak jako ošklivě a vlastně pokrytecky říká Sarajevský atentát, to bylo vlastně odkrytí první velké korupční aféry, kdy se přišlo na to, že ODS mělo ty falešné sponzory a mělo to tajné konto a tak dále, o kterém potom vydal velmi podrobné informace bývalý ministr Želeněc. Tak když se na tohle to přišlo a za tenhle ten největší korupční skandál měl Václav Klaus plnou politickou zodpovědnost, tak když rezignoval dokonce na ten post premiéra, tak mně se zdalo, tohle je pro něj vlastně obrovská příležitost. Ten člověk, kdyby teď se stáhl, kdyby teď šel nějakým způsobem do sebe, kdyby si řekl, ano, vlastně ta ideologie, kterou já jsem tady hlásal, že nejdůležitější je prostě ta ekonomie a všecko zařídit, ta volná tajná ruka trhu a ta morálka, to jsou jen takové řeči a to právo nás jenom zdržuje. Kdyby si uvědomil, že tahle ta ideologie přináší tak strašné plody, kdyby se stáhl a kdyby potom třeba po roce vystoupil, tak z něho mohl být jistě nadaný a respektuhodný státník.
Očekával jste, promiňte pane profesore, že by odešel tehdy v tom roce 1990?
Já jsem říkal, že je třeba mu dát šanci. Že je třeba mu dát šanci, protože si myslím, že to pro něj byla vlastně nejdůležitější morální křižovatka v té celé jeho kariéře. Ovšem on udělal to, že pak na tom slavném zasedání, kdy oni, já jsem potom to slyšel od řady lidí, kteří o tom veřejně mluvili, že tam vlastně šlo o to, tak nepřiznáme nic, přiznáme něco, nepřiznáme všechno, tak se rozhodli, přiznáme něco. A Václav Klaus vyšel ven, viděl tam ty svoje faninky a vykřikl, jedeme dál. A tohle to jedeme dál, jako skutečně jel dál v tomto duchu. Takže to vedlo potom ke slavné opoziční smlouvě a ta si myslím, že byla tím klíčovým momentem v tom celém polistopadovém vývoji, kdy prostě ti dva politici zrušili tu přirozenou dynamiku, tu přirozenou konkurenci vlády a opozice, udělali mocenský kartel a ten otevřel dveře téhleté korupci, kterou tady máme. Ten otevřel dveře té situaci, jejíž důsledky zakoušíme, že vlastně těmi, kdo se dostali k tomu kormidlu moci, to byly prostě ty podnikatelské kruhy, často i kriminálního charakteru, kteří si vlastně ty politiky najímají jako určité figurky na šachovnici. My se domníváme, vidíme v televizi ty politiky, ale nevidíme ty ruce, které jimi pohybují, ty kolibříky.
Tady jenom dovolte, pane profesor, omlouvám se, že vám vstupuji do řeči, politolog Jiří Pehe, právě co se týče té opoziční smlouvy, tak zdůraznil, že rozhodně nebyla nutným důsledkem takzvaného sarajevského atentátu, ale pouhou volbou účastníků dalšího dění. Cituji dál, politické strany mají nejrůznější možnosti, jak řešit politické krize a nemusí každá taková krize nutně vést k nějakému, řekněme, napůl spiknutí těch velkých proti malými, jak se stalo nakonec v podobě smlouvy. Pojďme ale teď do roku 2013. Je tady amnestie, dílčí amnestie, kritizuje se zejména její rozsah a to, že se vztahuje nebo by se mohla stahovat na celou řadu těch korupčních kaus tunelářů. Jak vy vnímáte ten dopad amnestie?
Já si myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili předtím, protože taková ta nadváda těch cynických sil, které jsou v pozadí, se zdála být přece jenom zpochybněna tím, že do té sféry soudnictví práva vstoupili někteří lidé bez bázně ány. A že přece jenom začali ty věci řešit. A ta amnestie je prostě políčkem do tváře všech, kteří se snažili o nápravu. Ta amnestie má samozřejmě dvojí strukturu, abychom tak řekli. Ta první vrhla do těch mrazivých ulic spoustu lidí z vězení, kteří tam možná ani někteří z nich nemuseli být, kdyby se jim ukládali nějaké veřejně prospěšné práce a tak dále, by to bylo asi lepší. A tahle ta část je diskutabilně a pravděpodobně nemoudrá. Ale ta druhá část která vlastně znemožnila právně dořešit ty kauzy těch tunelářů a opravdu těch lidí, kteří jsou důvodně podezření z vážných kriminálně ekonomických přečinů, tak tahle ta část je skutečně zločinem. Ona je zločinem v tom smyslu mravním a pravděpodobně i právním. Do té právní stránky já se nechci obouvat, tady nejsem expertem, jestli je tady skutečně, jestli jsou všechny splněny důvody pro tu ústavní žalobu, ale v tom smyslu mravním je to vlastně ten signál, jedeme dál pro všechny tyhle ty tuneláře. Ti teďka slyšeli to, jedeme dál. Nebojte se, vždycky se najde nějaký dobrý strýček, který vás zbaví té odpovědnosti za ty vaše činy. Pokračujte v tom. A to je strašně nebezpečný signál. A ještě horší je to, jak se potom k té kritice Václav Klaus postavil. Já jsem znovu si říkal, tak tady je určitá šance, že on uvidí, co vlastně spáchal. A že se třeba omluví těm lidem, na které to dopadá, že tady je spoustu lidí, kteří čekají na odškodnění a nedostanou ho. Že se jim omluví. A on prostě v tom vystoupení to jenom vstál na sebe, jenom ho zajímalo, jak to přispěje nebo poškodí k jeho osobní prestiži. Myslí na sebe, nemyslí na ty lidi, nemyslí na tu společnost. A ten jeho projev tedy byl příšerný. Já tady všem strašně doporučuji. To krásné na YouTube, jakéž podporuje Klause, jakéž podporuje Klause na YouTube, to je mistrovská ukázka politické satiry, která je velmi jemná, velmi chytře udělaná a která otvírá oči, co se tady vlastně děje. Takže já si myslím, já bych byl rád, kdybych mohl ten politický nekrolog Václava Klause zakončit nějak pozitivně. Já mu opravdu osobně nic zlého nepřeju, já bych byl rád. Ať si užije penzi s vnoučky a tak dále.
Ale mimochodem, jenom pod otázku. Podle Václava Klause se jeho kritici chtějí svést na vlně emocí. Připouštíte, pane profesore Halíku, že by se třeba hypoteticky nebo prakticky za pár, nevím, dnů, týdnů, měsíců nebo let mohlo ukázat, řečeno slovy prezidenta, až ty hlavy vychladnou, že ten jeho krok, jak on je obhajuje, byl v něčem správný? Ne. Že tomu nerozumíme nyní ve všech souvislostech?
Já si myslím, že tomu rozumíme docela dobře a že ten morální signál, který to dalo, to jedeme dál, které on zase zopakoval, tak to je něco, co skutečně nemělo stát. Já nevím, čemu teďka bude čelit různým ústavním stížnostem, ale já myslím, že na něho přichází něco, co je pro něho vlastně horším trestem, že lidi přestává zajímat. Že vlastně ten zájem společnosti už se upíná k tomu novému prezidentovi a že vlastně to, co dělá, říká Václav Klaus, tak na to všichni máme nějaký názor, ale on už nás vlastně přestává zajímat. A já myslím, že právě máme obrátit ty oči spíš do té budoucnosti.
Jak na vás mimochodem, pane profesore, působí to svěšování portrétů ze zdi? Nyní se rýsuje, že by mu mohli, myslím, jsou to Hukvaldy, vlastně odebrat čestné občanství.
Já tomu plně rozumím. Já si myslím, že tedy si můžeme počkat těch pár týdnů, ale já tomu plně rozumím. Já si myslím, že ta společnost musí nějakým způsobem dát najevo, že prostě tento způsob chování je nepřijatelný a i ten způsob, jakým on, když řekl, že se nebude vůbec vměšovat do té prezidentské volby, jak tam zasahuje, jak tam angažuje svoji rodinu, to nejsou dobré věci. A já si myslím, že to je celkem přirozená reakce lidí na to.
Našel byste na Václavu Klausovi, pane profesore, i něco pozitivního?
Dovedl se hezky oblékat a vystupoval celkem elegantně. Ne, ten člověk měl určitě například velikou píli. Jo, a šel si za tím, o čem asi byl subjektivně přesvědčen, že je to správné. A šel na to s velkou razancí, s velkou pílí, s velkou energií. Problém je v tom, že to, o čem on se domníval, že je správné ta ideologie, kterou tady prosazoval, takže přinesla opravdu neblahé plody a to myslím, že každý člověk, který není úplně zaslepený, musí vidět.
Ještě bych se alespoň krátce vrátil k vězeňství výkonná ředitelka občanského sdružení Mezinárodní vězeňské společenství paní Gabriela Kabátová říká, že pro mnohé amnestované se ten sen dostat se na svobodu může stát nebo už stal noční můrou, že to propuštění je vlastně pak trestem, protože mnozí nemají kam jít, nemají peníze, ten systém je nastaven špatně. Jak vy hodnotíte vlastně jako sociolog i psycholog s bohatými zkušenostmi společenské klima u nás vůči trestaným?
Takhle to je. Já si dopisuju s řadou vězňů, kteří prostě tam procházejí krizemi a obrátili se na mě. Samozřejmě nemohu všem odpovídat, ale z několika vedu takovou dlouhou korespondenci a sleduju, co se s nima v tom vězení děje, a vím, že mají vlastně hrůzu z tohoto vězení opustit, protože se tam nějakým způsobem zabydleli. A že ta společnost vlastně nemá připravenou jakousi záchranu sociální síť, která nespočívá jenom v těch věcech čistě finančních. Tam jde o to prostě připravit takové prostředí, aby ten člověk se mohl znovu vrátit do společnosti. A tady prostě tohleto chybí, takže asi většina se spíš vrátí do toho kriminálu a někdy i za cenu toho, že udělá nějaký další trestný čin, jenom proto, aby dostali vstupenku zpátky z té mrazivé ulice do toho teplíčka vězení. Já si myslím, že je třeba promýšlet ten systém trestů a že je třeba daleko více uplatňovat právě ty alternativní tresty, ty veřejně prospěšné práce a tak dále. To, že se přeplňují věznice i lidmi, kteří se tam ocitnou prostě v důsledku nějakého momentálního selhání a jako mladí lidé, a že tam dostanou vlastně kurz zločinu, to je bohužel pravda. Já myslím, že je třeba i ve světle toho, co se teďka stalo, promýšlet celý ten systém vězeňství a práva.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Zítra v pátek 25. ledna uplyne 44 let od pohřbu Jana Palacha. Smuteční akt se stal celonárodní manifestací za svobodu a demokracii. Smutečního průvodu i obřadu se zúčastnili 10 000 lidí. Jak vy, pane profesore, vzpomínáte na ty pohnuté okamžiky? Dodám, že vy jste se narodil vlastně ve stejném roce, jako Jan Palach, studoval na stejné fakultě. Byl jste u příprav právě tohoto pohřbu a pomáhal také ukrýt jeho posmrtnou masku.
Tak já jsem přenášel tu posmrtnou masku potom z Filozofické fakulty do kostela svatého Tomáše, kde jsme zorganizovali smuteční bohoslužbu za Jana Palacha. Pro mě skutečně ty dny a ta smrt Jana Palacha znamenala strašně moc. Ovlivnila určitá moje velká životní rozhodování, ale také mě otevřela oči pro trošku jinou dimenzi těch dějných událostí. Já jsem až do té doby vlastně to vnímal jako především určitý politický souboj prostě toho Brežněvovského vedení s tím Dubčekovským vedením a tak dále. Ale tou smrtí Jana Palacha se tady otevřel nějaký metafyzický prostor. Ten čin byl svým způsobem jedinečný, vybočující i z obvyklých kategorií mravního posouzení. A to byla velká výzva pro mě, pro člověka, který se zabýval už tenkrát studiem filozofie, teologie, protože i řada křesťanů říkala, no, tak to je sebevražda mi odsuzujeme. A já jsem tenkrát argumentoval takovým citátem z Chestertona, že sebevrah je člověk, který pohrdá životem a mučedník je člověk, který pohrdá smrtí. Já bych se neodvažoval ani odsuzovat sebevrahy, protože to, čím ta křesťanská morálka odsuzovala sebevraždu, ne sebevrahy, ale sebevraždu, tak to byla ta sebevražda, která znamená jakési vrácení stupenky do života, jakési pohrdání tím darem života. Většina sebevrahů, většina lidí, kteří konají sebe, kteří spáchají sebevraždu, to nedělají z tohoto důvodu. Většinou dnes je to projev deprese, nemoci, zoufalství. Ale u Jana Palacha to nebylo žádné zoufalství. Tam to mělo charakter oběti. A mě to zase otevřelo taková uvažování. Søren Kierkegaard, můj velmi oblíbený dánský filozof, předchůdce existencialismu, se zamýšlel nad Abrahamovou obětí. Říkal, to je něco jiného, to byl akt víry, který přesahuje i ty morální kategorie. Morální kategorie se vztahují na činy, kterým lidé mohou nějak rozumět, mohou je někam zařadit. Když Agamemnon obětoval Ifigeny, tak tomu lidé rozuměli, protože v sásce bylo slovo krále. Ale když měl Abraham obětovat svého syna, tak to bylo něco, co šlo napříč těm morálním kategoriím. To je něco, co je odpovědí na nějakou vnitřní výzvu. A ten Jan Palach dal jedinečnou odpověď na výzvu svého svědomí. To nebylo zoufalství. Nebyl to ani protest proti ruské okupaci, jak to lidé často četli. On chtěl vyburcovat ten národ z určité letargie. On byl svědkem toho, co si mnozí z nás pamatujeme, že potom srpnu, po té srpnové okupaci byla tady úžasná solidarita mezi lidmi, kteří stáli proti prostě tomu té okupační intervenci, ale postupně začala ochabovat, postupně přibývalo těch kolaborantů, těch lidí, kteří byli schopni sklonit šíji, a začínalo to období té normalizace, které poznamenalo ten tu mravní úroveň této společnosti daleko hůř než třeba stalinismus, protože ten stalinský teror přece jenom mnohé lidi zocelil. Taková ta takzvaná normalizace, ta skutečně rozleptala mnoho charakteru, a ten chlapec to cítil. A on chtěl lidi vyburcovat, vyburcovat svědomí. Víte, on vlastně dal najevo, že mu na tom, aby se jeho národ morálně neskřivil, záleží víc, než mu záleží na jeho vlastním životě. A tohle je smysl toho činu, že někdo si nás vážil víc, než si vážil svého vlastního života, a že nám řekl, abychom my si sebe vážili, abychom my se neskřivili. A to osvítil tou strašlivou obětí svého života. A já si myslím, že v tom činu bylo něco, co zavazovalo. Zavazovalo ne k mechanickému napodobování, a opravdu, a mnohokrát jsem o to už mluvil, a nechci se vrátit jenom k tomu svému osobnímu příběhu, že tenkrát v těch mrazivých nocích, a zejména v té chvíli, když jsem nesl tu Palachovu masku, tak jsem si kladl otázku, jak vlastně člověk má odpovědět na takový čin, protože ten čin k něčemu vyzývá. A bylo mně jasné, že nevyzývá k tomu, abychom ho napodobili, protože tím by se vlastně zeslabovala ta jedinečnost toho činu. Ale že nás k něčemu zavazuje. Víte, já jsem potom četl takovou moc hezkou úvahu jednoho teologa, který, to byla úvaha na okraji těch Kristových slov Petrovi, když jsi byl mladý, tak si šel, kam si chtěl, ale až zestárneš, jiný tě přepáše, zaváže a povede, kam nechceš. A on říkal, víte, na tom strašně záleží. V té době, která adoruje tu svobodu ve smyslu dělat si, co chci, je strašně důležité mít odvahu se nechat zavázat. A tam dává příklady. Když lidé slyšeli křik nějaké ženy, která byla přepadána venku, tak to slyšeli desítky lidí, ale nikdo tím nebyl zavázán, aby jí přišel na pomoc. A to jsou věci i některé banální, že máme představu o příjemném večeru a najednou nám zavolá člověk, který je v nouzi, nějaký náš přítel, známý. A my se musíme rozhodnout, jestli se tím necháme zavázat, abychom změnili svůj program a nějakým způsobem mu pomohli. Já myslím, že ten Palachův čin nás zavazoval k něčemu, k nějaké tvořivé odpovědi. Pro mě to osobně byl takový slib, že prostě v té době, která přijde, se neskřivím, a že nikdy za žádných okolností nebudu říkat něco, co by nevycházelo z mého srdce, z mého svědomí.
Takže promiňte, odkaz Jana Palacha i ty události, které jste zažíval v tom roce 69 a samozřejmě i poté, se promítal i ve vašich nějakých, řekněme, mezních situacích.
Naprosto jednoznačně, a v tom nejsem sám. Ano. O tom jsem hovořil s řadou lidí, kteří ve chvíli, když jsme byli třeba na těch výsleších STB, tak nám hrozili, tak nám slibovali. A já nejsem nějaký rozený hrdina nebo fanatik, který touží po mučednickém věnci. Já jsem docela normální člověk. Ale v těch chvílích, kdybych byl v pokušení nějakým způsobem se skřivit, tak jsem si vzpomněl na Jana Palacha a řekl jsem si, už kvůli němu to nemůžu udělat. Víte, takže ten jeho čin nějakým způsobem pokračoval. Lidé říkali, tak přece nevyhnal ta vojska, no to nebyl tak hloupý chlapec, aby si myslel, že tím vyžene ruská vojska nebo vyvolá nějakou revoluci. Ale ten jeho čin pokračoval v té skryté, ale strašně důležité dimenzi svědomí a srdcí lidí a pak vydal i své faktické plody po 20 letech, kdy ta mladá generace se přihlásila k tomu jeho odkazu, to byl ten Palachovský týden, který pak vlastně vyvrcholil těmi událostmi listopadu. Víte, a já myslím, že v každé studentské generaci je jakýsi potenciál dobra. Já jsem ten potenciál dobra viděl okolo smrti Jana Palacha, okolo smrti Václava Havla. Já ten potenciál nadšení a touhy po něčem lepším demokratickém cítím v té angažované studentů teď před tou prezidentskou volbou. Já si myslím, že v té mladé generaci je velká touha, velké očekávání jít k něčemu, co má určitou noblesu, co má určitou ušlechtilost. A já doufám, že nebude frustrována.
Tak říká na závěr dnešního vydání, jak to vidí profesor Tomáš Halík. Zítra si budu povídat s neurochirurgem profesorem Vladimírem Benešem. Pane profesore, děkuji za vaši návštěvu, za vaše názory a těším se na pokračování příště.
Příjemný den a jak říkal Václav Havel, ať pán Bůh chrání vaši ruku při prezidentské volbě.
Tak dobrý den všem, přeje Zita Senková, naslyšenou.